Andrej Danko bol ešte minulý týždeň najväčšou hviezdou na demonstráciách pred prezidentským palácom.
Raz ťa to bude mrzieť, raz ťa to dobehne.
Už vtedy sme hovorili, že robiť protesty počas silnej vlny Omikronu a ešte aj pre nezaočkovaných dôchodcov, to asi nie je ten najlepší nápad a...
A few moments later...
Nás Danko postihol šokujúcim statusom. Mám COVID a 3 dni som ledva ležal. Je to šialená choroba. Vyjadrujem obrovskú úctu každému, kto to prekonal.
Tak čo, nastal čas zavolať Dankovi?
Oho!
Nastal čas.
Pozdravujem.
Dobrý deň, pán Andrej Danko.
No.
Aký ste mali priebeh, alebo ako sa cítite teraz?
Viete čo, neprajem to nikomu. A viete, že som mal ťažkú operáciu. Ale toto je niečo zvláštne, keď neviete ani brať lieky a neviete sa pohnúť 5 dní. Takže nie je to sranda.
Hej, veď už 2 roky vieme, že COVID je smrteľné ochorenie, že ľudia sa z neho môžu liečiť aj dlhé mesiace a že trápi a zabíja aj tých, ktorí neveria na jeho existenciu.
Keby ste mohli vrátiť čas, dali by ste sa zaočkovať pred ochorením alebo ste nad tým ani nepremýšľali?
Som vám povedal, že ja som mal onkologické problémy, takže ja sa očkovať nemôžem, ale čas mojej rodiny je očkovaná, čas nie, každý sa musí podľa svojho zdravotného stavu rozhodnúť, či sa dá očkovať, či nie, a nikomu nepoviem áno alebo nie.
Danko sa v svojom statuse ospravedlňoval aj za to, že nemôže prísť na ďalšie protesty, aj keď by veľmi chcel.
Celá debata sa zvrháva, že tí dobrí sa očkujú a my neočkujú, ale vôbec tak nie je. Preboha, veď každý chceme byť zdravý, kto nechceme byť chorý, a ja viem veľmi dobre, o čom rozprávam.
Samozrejme, zdravie je na prvom mieste, aj preto sa chcem na záver opýtať, či je podľa vás zodpovedné organizovať protesty v čase, keď tu máme napríklad aj Omikron. Predsa len chodia na tie protesty aj starší ľudia, ktorí nie sú možno až tak agilní ako vy a môžu mať vážnejší priebeh.
Samozrejme, že chápem tú pointu aj podcastu, aj ten odkaz, že treba to vlastne otáčať negatívnu, ale možno by ste si mali uvedomiť, že teraz ide o strašne veľa. To, čo sa tu deje, je šialené. Nie sú tu vôbec nejaké spoločenské diskusie a americké základne sú tak veľký problém pre Slovensko, že ľudia jednoducho vyjadrujú svoje názory.
Počkať, takže ty sa nakazíš na proteste, píšeš, ako doma niekoľko dní doslova umieraš a potom sa tam ešte chceš aj vrátiť, akurát nemôžeš, lebo umieraš. Nie je toto už náhodou masochizmus?
Tu je vici, páš na milosť, ale zmero, toto, prosím.
Najprv napísal, že chápe stavy a bezradnosť ľudí pri tejto chorobe. Chápe beznádej, kedy nevedia, čo si presne dať. Potom poďakoval lekárom, ale nakoniec aj tak priznal, že má kamarátov, ktorí mu dali ivermektín. A vlastne lekári sú len mediálni oblbovači, ktorí propagujú očkovanie. Ach, Danko, Danko.
Danky, vidíte, zase zomri sa bude smiať, ale kašľujem na nich.
Zvyšok statusu si budete musieť prečítať sami, pretože je o vzťahoch strán Smer, Hlas a SNS. A to je fakt horšie ako rodinné prípady.
Nech si voliči urobia uzáver sami.
Veď uznajte sami, Danko hovorí Smeru a Hlasu, že im dáva poslednú šancu na spoluprácu.
Fico medzi tým vyzval SNS a Hlas na prvú spoluprácu a počas toho, ako Pellegrini hovorí o tom, že nepôjde s nikým, okrem Smeru a SNS,
tak ho Danko obvinuje, že chce ísť do komunálnych volieb s terajšou koalíciou. A táto téma je vlastne ako Dankové prejavy. Nikto ju asi nepochopil, nemala zmysel a síce sme sa trošku zabavili, no je super, že už končí. Hej, a môžeme byť na úplne opačných názorových stranách, no keď ide o zdravie, tak idú takéto veci naozaj bokom. Dávajte na seba prosím pozor.
Dobre, pán Danko, ja vám prajem, aby ste sa čo najskôr dostali späť do nejakej formy, aby ste boli čo najskôr fit a zdraví a aby vás to obchádzalo do budúcna.
Dobre, ste zlabí a pozdravujem vašich poslucháčov.
Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček.
Nikdy si ja nesadnem do parlamentu ako opozičný poslanec. To je môj recept. Nikdy.
Rečnícky pult a poslanecké lavice v parlamente si zažili veľa bizarných situácií.
Ja by som povedal, že do viac ako 10 000 milión.
Od nevinného jedenia horálok,
že my už nikdy nebudeme jesť horálky. Ani tajne.
Cez nejaké to pozovanie na fotografiách s farebnými ponožkami.
Ukazovať svoje smradlavé ponožky ako poliačik.
Smrdí, 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 toto smrdí.
Po vyhrážky fyzickým násilím len preto, že náckovi niekto na papier napísal, že je nácek.
Potem, potem.
A teda bolo aj obdobie, keď sa musel rečnícky pult cítiť, ako keby bol trezor Kajetana Kičuru, keďže bol v blízkosti veľkého kapitálu, ktorý tam ale nemal čo robiť.
Matovič pult totiž nechal obsypať 12 miliónmi eur.
To je analogový svet. Svet kešu.
Takto vyzerá 12 miliónov vysypaných na kuk. Toto nám tvrdí náš minister vnútra, ktorý nám pomáha a chráni, že toto je možné zaplatiť v hotovosti.
A pult bol aj svedkom mnohých breptov.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu číslo 11.
Nadávok.
Gagají, tárají a pre mňa prdiusí.
Ale bohužiaľ aj fyzických útokov. Hlina si vybavoval účty smartfónom. Matovič vysypal na Poliačíka injekčné striekačky.
Tak aj keď bude na neho zákon krátky, moja ruka bude dostatočne dlhá.
A potom Matovič okusil vlastné praktiky, keď ho vodou obliali jediný dobre oblečený nácek, aj bez arizácie, Miroslav Suja.
Takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom
Prerušujem.
Slovenskej republiky. Dávate všetkým občanom Slovenskej republiky.
No a Suja je aktérom aj tohto týždňovej potičky za rečníckym pultom. Jeho vyzývateľom tentokrát bola Romana Tabak.
Wait a minute.
No to je tá, čo sa kúpala vo vodopáde s najprísnejším stupňom ochrany. Tá, čo úctieva zosnulých tým, že im dá kvety a sviečku ku košu. A tá, čo...
Dovolte mi začať dnešné vystúpenie modlitbou.
Prečo, pane Bože, prečo? Prestaň.
Neuved nás do pokušenia a zbav nás zlého.
Keby nás Boh mal zbaviť zlého, tak celý parlament zmizne jak Arabela po potočení prsteňom. Naozaj vieš, čo si praješ?
Arabela!
Dobre, ale späť ku konfliktu. Suja sa mal v parlamente ospravedlniť poslancovi Benčíkovi za to, že robil to, čo majú poslanci za stranu Republika, vlastne v popise práce. Klamal.
Ty prestaň klamať!
Suja sa však z ničoho nič rozhodol namiesto Benčíkovi ospravedlniť Romane Tabak.
Využijem túto chvíľu a ospravedlním sa poslankyni Romane Tabak za informáciu o predanom zápase, ktorá sa nezakladala na pravde, ale bola to druhá teniska a Romana Tabak v tom článku bola spomínaná len ako manekinka. Takže ospravedlňujem sa Romane Tabak.
A my nechápeme, že za čo sa ospravedlňoval, ani prečo to znelo ako úražka. A už vôbec nevieme, prečo tam kurník šopa potom doletela Romana jak Potter na metle a začala sa dobíjať k mikrofónu. Fakt prečo? No čo, dvihne niekto?
Nie, veď nám odkázala, že sme urazili a nechce sa s nami baviť a vraj máme snívať ďalej.
Aha, tak dobre, tak aspoň pustíme nejaké staré vyjadrenie, čo by malo približne takú výpovednú hodnotu, jak to, čo by nám povedala.
Blá, 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 blá.
Celý tento súboj komentoval Boris Kolár, ktorý asi tak nejak nevie pochopiť, že žena sa môže dotknúť muža aj bez toho, aby to končilo 18-ročným platením prídavkov.
Pani poslankyňa, nemôžete chodiť za rečnícky pult. Ani obchýkávať pána poslanca Suju.
Na Kolárovú vlnu potom naskočil aj Nácek, ktorý sa opakovane ospravedlňoval svojej žene za to, že mu ruku na plece položila iná žena.
Ja sa ospravedlňujem mojej drahej, Ako toto ja vysvetlím doma?
No, môžeš pokojne povedať, že si somár, ktorý urážal inú ženu a tá sa síce nešikovne a zbytočne, no snažila dostať k mikrofónu, aby vysvetlila, aké hovadiny to trepeš. A nechcela s tebou mať nič spoločné. Presne tak ako každý volič, ktorý má aspoň základný prehľad v histórii. Dobre, už vieš, ako to vysvetliť manželke?
Nie.
Zahráme sa. Myslíme na jedného slovenského politika.
1002 rokov má.
Určite ho poznáte.
Taký toto čitný a takú dvojí čistá.
Rozmýšľame, ako ho vieme definovať len jedným jediným prídavným menom.
Oskar len taký šunkový.
Počkaj, šunkový to on nič iné nemá rád?
Pivo a víno a koňa.
Tak už je asi jasné, kto to je a môžeme ísť na tému.
Korumpovaná Sorosová banda prasie.
Ak si pamätáte ešte televíznu reláciu Bonzáčik, tak toto bol syn Roberta Fica.
A otcino doma aj nadáva?
No.
A ako nadáva otcino?
Neviem.
Nevieš?
Nepamätám sa.
A na koho otcino nadáva?
Na mňa aj na mamu.
Teraz má 28 rokov.
Veď to je asi tak starý ako my.
No, ako ja ani nie. V žiadnom prípade sa nejdeme hrať na ideálnu vzorku všetkých mladých ľudí do 30 rokov. No kým jeden z nás býva v zdieľanom byte, druhý v podnajme a zvyšní splácajú svoje hypotéky, Michal Fico si podľa informácií, ktoré získal denník SME, kúpil byt.
Ale však aj ja mám byt.
A ja?
No dobre, lenže on si ho kúpil za cash bez hypotéky a v štvrti Bratislavy, kde sa jeho cena odhaduje asi na 450 tisíc eur.
400 tisíc?
Si jeho!
Za koľko? Či pol milióna, môžem sa na to vysrať. Kokos, ja mám pod nájom a on má byť za pol milióna.
A to je trochu podozrivé. Dupľom vtedy, ak je váš otec politik, ktorý za tie dlhé a dlhé roky svojho pôsobenia na vrcholných pozíciách krajiny nedokázal vysvetliť nielen svoje vlastné bývanie, ale ani hodinky na ruke či podnájom u pravoplatne odsúdeného daňového podvodníka.
Prostitútky.
Otázka, odkiaľ má 28-ročný syn trojnásobného premiéra byť za skoro 500 000, je proste relevantná. No Ficovi sa nezdá. Ten, keď sa ho na to novinári opýtajú, prská ako vždy a jeho syn, tak ten je ako panoráma na RTVS. Bez komentára. Tragédom sa tento týždeň zaslúžene stáva Slovák, ktorý bojuje proti migrácii, aj keď sám prišiel z Afriky.
Milí diváci, na túto pesničku vám stačí černobielý televízor.
A preslavil sa pesničkami, ktoré by už dnes v telke určite neprešli. Je to muž, ktorý sa snaží získať späť svoju stratenú popularitu šírením hoaxov o korone a očkovaní, ktoré na Facebooku opakovane vyvracia naša polícia.
Na facebookovej stránke policajného zboru je napísané, že Ibrahim Majga je tupec.
Tragédom sa stáva spevák, herec a politik. Počkaj, čo? On bol aj v politike? To mi niečo ušlo?
Jasné, dokonca kandidoval do Europarlamentu.
Ibrahim Majga. Tragéd týždňa. V kanadskej Otave protestujú kamionisti proti povinnému očkovaniu a proti vláde. Tisícky demonstrantov a konvoj dodávok a kamionov zablokovali centrum mesta. Kanadská únia vodičov nákladných vozidiel však protesty odsúdila a povedala, že mnohí z ľudí, ktorých vidíme v telke, nemajú s nimi nič spoločné. Vyhlásili, že väčšina vodičov je zaočkovaná.
Napíšam si všetky 10 vakcín, aj keď umrem, to je jedno.
A čo s tým má spoločné Ibrahim Majga? Iby sa cíti byť povolaný vyjadriť sa k protestom v Kanade a na svojom Facebooku napísal doslovne, že kanadská vláda ušla z Otavy pred demonstrantmi. Falošná pandémia v Canade končí. Prečo v Canade? Prečo napísal v Canade? A keby to nestačilo, Ibrahim Majga svoj hoax doplnil o fotku 500 000 davu protestujúcich. Akurát, že...
Čo chceš?
No len to, že tá fotka nie je z Otavy. Je z Moskvy z roku 1991. A ten 500 000 dav, tak ten protestoval proti vtedajšiemu prezidentovi Gorbačovovi. Takže nielen, že fotka nie je zo správnej krajiny, ale ešte je aj 30 rokov stará a ide na nej o niečo úplne iné.
Dobre vedieť.
Podobne ako už viackrát predtým, Ibi Majga spojil opäť nespojiteľné a šíril dezinformácie. Jedine, že by naozaj bolo všetko prepojené a kamionisti v Kanade v roku 1991 protestovali proti Gorbačovovi, ktorý zavádzal povinnú vakcináciu. Ale to je predsa somarina. Či? A na záver krátky prehľad správ. Riaditeľ svetovej organizácie Global Athlete odporúčal športovcom, aby na nej radšej nekritizovali Čínu za porušenie ľudských práv a kritiku si nechali až na chvíľu, keď sa vrátia do svojej rodnej krajiny. My teda dúfame, že naši sa nielen vrátia s medailami, ale že sa hlavne vrátia.
Víta vás peštenie Moneo. Ak
poznám 160.
Predajem vás na kód 1-6-0-0.
No. Super muzika.
Čakajte prosím na prepojenie.
Čakám.
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pani veštica Stella.
Áno.
Viete mi prosím pozrieť, ako dopadne Vlhová na olympiáde?
To ja nerobím takéto nič.
A nemáte ako to zistiť?
No, nerobím ani šport, ani politiku, ani podobne.
Ach, a máte nejakú kamarátku vešticu, čo by nám to vedela povedať?
No, to neviem.
Aj.
Povedať môžu, ale že by to bola pravda, tak to nemusí byť.
Tak to ale sa dá očakávať od každej veštice však.
No, to nie je pravda.
Ak vám minulý týždeň zaplavili Instagram uplakané videá celebrít, ktoré ste absolútne nepoznali o tom, že im niekto ukradol ich nahé fotky, tak... vás nachytali. Išlo o kampaň slovenského operátora o bezpečnosti na internete.
Je to kampaň, je to kampaň, je to súčasť kampane.
A v USA pri Pentagone zachytili sliepku. Bola pristihnutá pri sliedení v bezpečnostnej zóne a hľadala cestu, ako sa dostať dovnútra. Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Ďuríková, Kristýna Jaščová a Viktor Hlavatovič. A na záver sa opustíme. Poslanci Oľano dostali v obálke výhražný list a náboj, ktorý ich mal varovať, že ak podporia dohodu z USA, čaká ich trest. A my sme poprosili o vyjadrenie k tejto téme poslanca Oľano Andreja Stančíka.
Samozrejme ma to šokovalo a znechutilo. Je vidieť, že všetky tie lži a dezinformácie, ktoré ohľadom dohody šíri opozícia, majú svoje prvé ovocie. Včera okrem toho nás privítalo takéto konzílium geopolitikov pred parlamentom, ktoré tam doviedlo hnutie Republika, hnutie ľudí, ktorí nie sú historici, ale sú fašisti. Takže bolo to veľmi dynamické. No ja som presvedčený, že ak politik má nejaké hodnoty, má nejaké princípy a je o niečom presvedčený, tak by to mal aj verejne deklarovať a hlasovať podľa vedomia a svedomia. Pretože to najhoršie, čo môžeme spraviť, je naozaj nechať sa znechutiť alebo nechať sa zastrašiť takýmito agresívnymi ľuďmi a potom hlasovať podľa prieskumu alebo podľa toho, kto nám čo povie. My už na toto jedného experta máme, ktorý princípy mení podľa aktuálnych prieskumov a tým je bývalý premiér Peter Pellegrini. Pritom táto zmluva bola vyjednávaná už za jeho obdobia ako premiéra a dokonca ešte za obdobia premiéra Roberta Fica.
A teraz by sme asi mohli zhejtovať Dezoláta, ktorý poslal výhražnú správu, ale to je úplne zbytočné. Každý tak nejak chápete, že niečo také sa robiť nemá. Ale toto všetko je skôr dôkazom toho, že sme sa zabudli rozprávať so svojou názorovou opozíciou. Že sme ju nechali kulminovať hnev tak dlho, až jej prišlo OK posielať náboje. Vytlačili sme ju na okraj spoločnosti a tak sa tak aj začala správať. Skúsme sa asi, prosím, baviť aj s ľuďmi, ktorí nám na prvú dobrú neponúkajú názorovú zhodu. Je to obohacujúce pre obe strany.
Pekne si sa opustil.
Hej. Boskávame vás všade.
Veda nám ukazuje, že okolo seba vidíme len 4% vesmíru. Veda nám hovorí, ako sa zo šikovných primátov za milióny rokov stali moderní ľudia. Veda nám prináša vakcíny a lieky, uľahčuje život, naznačuje, ako bojovať s klimatickou zmenou. Ja som Tomáš Prokopčák a vedu milujem. Preto vám každý týždeň v spolupráci s našimi kolegami prinášame podcast Zoom, plný najnovších a najzaujímavejších vedeckých objavov. Zoom nájdete každú stredu na webe Denníka Sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.